Známy detský génius Colin Singleton skončil strednú školu a dostal už 19. raz kopačky od dievčaťa menom Catherine. Na druhý deň ráno sa okúpal. Colin vždy dával prednosť kúpelu. Nikdy nerob postojačky nič, čo môžeš poľahku zvládnuť poležiačky, vravel si často. Patrilo to k jeho životnej stratégii. Len čo bola voda dostatočne horúca, vošiel do vane, sadol si a s čudne prázdnym pohľadom sledoval, ako ho zaplavuje. Pomaly mu stúpala po prekrížených nohách. Zdráhavo pripúšťal, že je na túto vaňu pridlhý a priveľký. Vyzeral ako dospelý človek, ktorý sa hrá na dieťa. Keď mu voda začala špliechať na chudé brucho, bez známok vypracovaného svalstva, spomenul si na Archimeda. Colin už ako štvoročný prečítal knihu o gréckom filozofovi, ktorý sadajúci do vane prišiel na to, že objem možno zmerať množstvom vytlačenej kvapaliny. Archimedes pritom údajne zvolal Heuréka a rozbehol sa nahý do ulic. V knihe sa písalo, že takáto chvíľa je sprievodným znakom mnohých významných objavov. Colin už vtedy veľmi chcel urobiť nejaké významné objavy, takže keď prišla mama večer domov, opýtal sa jej. Mami, myslíš, že aj ja niekedy zvolám Heuréka? Och, Zlatko, povedala mama a vzala ho za ruku. Čo sa deje? Chcem to zažiť, povedal, tak, ako by iné dieťa možno prejavilo túžbu po mladej ninja korytnačke. Pohľadkala ho po líci a usmiala sa. Bola tak blízko, že Colin cítil vôňu kávy a make-upu. Samozrejme, môj malý Colin, jasné, že áno. Lenže mami klamú. Majú to v pracovnej náplni. Colin sa zhlboko nadýchol, zošuchol sa do vane a ponoril si hlavu. Plačem, pomyslel si, keď otváral oči a cível do mydlovej vody, ktorá ho štípala v očiach. Chce sa mi plakať, takže iste plačem, iba že som pod vodou a tak neviem povedať, či naozaj. Ale Colin neplakal. Bolo to zvláštne. Na plač bol priveľmi deprimovaný, priveľmi zranený. Mal pocit, ako by mu Catherine zobrala tú časť osobnosti, ktorá plače. Otvoril odtok vane, vstal, vyutieral sa do sucha a obliekol sa. Keď vyšiel z kúpeľne, našiel rodičov sedieť na svojej posteli. Keď boli v Colinovej izbe obaja naraz, nikdy to neveštilo nič dobré. Za tie roky to znamenalo. Za prvé, tvoja stará mama, starý otec, tetuška Suzy, ktorú síce nepoznáš, ale vermi bola veľmi milá a je veľká škoda, že zomrela. Za druhé, dovoluješ Catherine, aby ťa rozptylovala pri štúdiu. Za tretie, ľudia počnú deti pri akte, ktorý ťa jedného dňa bude veľmi zaujímať. Ale teraz by ťa v istom zmysle iba desil. A okrem toho, ľudia niekedy robia veci, ktoré sa síce dejú pri splodení detí, ale k splodeniu vlastne nedochádza. Boskávajú sa napríklad na miestach, ktoré nie sú na tvári. Nikdy to neznamenalo. Za štvrté, kým si bol vo vani, telefonovala ti nejaká Catherine. Mrzí ju to a stále ťa ľúbi. Spravidla strašnú chybu a čaká ťa dolu. Ale Colin si nemohol pomôcť. Aj tak dúfal, že rodičia prišli za ním, aby mu zvestovali nejakú pozmenenú verziu štvrtého bodu. Zvyčajne bol pesimistom, ale pri Catherinách zrejme robil výnimku. Vždy mal pocit, že sa k nemu vrátia. Cítil, že ju ľúbi a ona ľúbi jeho a v hrdle mal chuť adrenalínu. Možno ešte nie je po všetkom a znova ju vezme za ruku a začuje jej silný, mierne bezočivý hlas, ako sa zvláštne mení na šepot, keď mu veľmi rýchlo a potichu, tak ako vždy povie, ľúbim ťa. Vravievala, ľúbim ťa tak, ako by to bolo tajomstvo a nie hociaké. Otec vstal a pristúpil k nemu. Catherine mi volala na mobil, povedal. Robí si o teba starosti. Colin cítil, ako mu otec kladie ruku na plece. V zápäti sa pohli a objali sa. Veľmi sa o teba bojíme, povedala mama. Bola nízka a mala hnedé kučeravé vlasy s jediným bielým prameňom v ofine. A čutujeme sa, dodala. Čo sa stalo? Neviem, vysvetloval Colin potichu. S tvárou zaborenou v otcovom pleci. Unavoval som ju, tak to povedala. A potom vstala aj mama a nastalo veľké objímanie. Všade boli samé ruky a nohy a mama sa pustila do plaču. Colin sa vyslobodil z objímajúcich rodičovských ramien a sadol si na posteľ. Mal obrovskú potrebu dostať ich z izby. I hneď cítil, že ak neodídu, asi vybuchne. Doslova. Črevá vyvrhne na stenu a ten svoj mozog zázračného dieťaťa na posteľnú bielizeň. Dobre, niekedy si musíme spolu sadnúť a pouvažovať o tvojich možnostiach, povedal otec v súvislosti s uvažovaním, často prekypoval nadšením. Nie, hádam preto, aby sme hľadali, čo je na tejto zlej veci dobré, ale zdá sa mi, že v lete budeš mať voľno. Čo keby si skúsil letný kurz na Severozápadnej univerzite? Ale dnes fakt potrebujem byť sám, zareagoval Colin v snahe preniesť na rodičov pokoj, aby odišli a on nevybuchol. Môžeme sa o tom porozprávať zajtra? Samozrejme, Zlatko, povedala mama. Budeme tu celý deň. Len zíď dolu, kedykoľvek budeš mať chuť. Ľúbime ťa. Si výnimočný, Colin. V žiadnom prípade nesmieš kvôli tomu dievčaťu o sebe pochybovať. Si ten najúžasnejší, najgeniálnejší chlapec. A práve vtedy ten najúžasnejší a najgeniálnejší chlapec pod slnkom vystrelil na toaletu, aby tam vyvrátil obsah žalúdka. V istom zmysle došlo k výbuchu. Ó, Colin, skríkla mama. Proste potrebujem byť sám, trval na svojom Colin na toalete. Prosím. Keď vyšiel von, rodičia boli preč. Nasledujúcich 14 hodín si Colin bez prestania čítal školskú ročenku, ktorú dostal pred 4 dňami. Nejedol, nepil. Okrem zvyčajných banalít, aké sa vyskytujú v ročenkách, bolo v nej aj 72 podpisov. 12 ľudí ostalo iba pri podpise. 56 záznamov však chválilo jeho inteligenciu, 25 ľudí napísalo, ako ľutujú, že ho lepšie nespoznali, 9 sa vyjadrilo, že s ním bola na hodinách angličtiny zábava, 7 uviedlo slovné spojenie zvierač očnej zreničky a neuveriteľných 17 zápisov sa končilo slovami ostaň v pohode. Colin Singleton nemohol ostať v pohode, tak ako si ani modrá veľryba nemôže uchovať štíhlosť či Bangladeš status bohatej krajiny. Tých 17 ľudí si z neho podľa všetkého uťahovalo. Neprestajne nad tým dúmal. Nevedel si odpovedať na otázku, ako je možné, že 25 spolužiakov ho chcelo spoznať ešte lepšie, hoci s niektorými chodil do školy celých 12 rokov. Ako by na to neboli mali dostatok príležitostí. Ale väčšinou si tých 14 hodín čítal iba zápis Catherine 19. Cole, Spomeň si na všetky miesta, kde sme spolu boli. Aj na tie, kam ešte len pôjdeme. A na mňa, ako šepkám znovu a znovu a znovu a znovu, ľúbim ťa. Navždy tvoja Katrin. Nakoniec prišiel na to, že posteľ je pre jeho duševné rozpoloženie príliš pohodlná, a tak si lahol na chrbát a nohy rozťahol na koberci. Dovtedy vymýšľal presmičky v slovách navždy tvoja, kým nenašiel variantu, ktorá mu bola po chuti. Vždy tá vojna. A potom tam iba tak ležal utopený v myšlienkach o vždy rovnakom vojnovom konflikte so svojím vnútrom a v duchu si opakoval venovanie, ktoré už teraz poznal na spameť. Chcelo sa mu plakať, ale namiesto slov cítil iba bolesť v oblasti plexu solaris. Plač, čo si pridáva, znamená ty plus slzy. Ale to, čo cítil Colin, bolo presným opakom plaču. Znamenalo to ty minus čosi. Neprestával myslieť na jediné slovo. Navždy. A cítil spaľujúcu bolesť tesne pod hrudným košom. Bolelo to viac ako ten najhorší kopanec do zadku, aký kedy schytal. A schytal ich dosť.